kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Sanbata muddee tokko bara 2018 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Naannoo Benishaangul Gumuz aanaa yaasootti kamisa torban dabree galgala namoonni ajjeefamu kanneen ajjeechaa sana jala milqanii ba'an dabalee jiraattonni dubbataa jiru. Bulchiisi Benishaangul Gumuz immoo rakkoo kanaaf sababaan waraan abaa'ooti jedha. Abaa'oon garuu kadhimma sana keessa harka hin qabne ta'uusaatii fi aleellaa sana duuba gareen qindaa'e jiraachuusaa dubbata. Muktaar Jamaaltu torban dabree gabaase.
Rakkoo naannoo Benishaangul Gumuz aanaa yaasootti akka haaraatti tibba kana ta'aatiin jiruun. Guyyaa kaleessaa kamisa galgala dabalataanillee namoota hedduutu bakka tokkotti ajjeefame jedhu namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan tokko akka nama hin dhageenyeetti gaggabe erga isaan achi deemanii booda ka'eetiniin baqachuudhaan gama Wallaggaatitti galeedhaan dubbatu.
Maammoo Faayisaalama maal nu biratti waan ta'e namni baay'ee dhumeedhaan giddi yaatattamee caccabeen beeku fiko karaa leelaa.
Maaltu fixee namni akkamitti dhume?
Gumusitti fixee nama? Mana keessatti nama waa ukkaamsanii nutti ijoolleen baabbaa kottu ishee kan shukkaaraan morma muran bitee ishee waa fakkaatee lafa ciisee dhokaddeen bira darbee.
Nama meeqa ta'uu namoonni miidhama immoo.
Nama 37 dha kan qalame walakkaan xiijiraa rukutame walakkaan immoo shukkaarumaan qalame akkuma oola.
Namoonni nama ajjeesan jettan kunniin namoota akkamiiti?
Waraanuma keessaa foolisoota gumusidha. Bakka laadaanyoo kan jedhamu foolisoota gumusidha. Dhiirota magandaa miliishaa ta'anii foolisii ta'anii maa. Hojjetama biiroo ta'anii waan nama fitanii isaa mana gammachuu jiiloo keessatti bilchiimatti beekan warra nama ajjeesan kanan adimaatu ija karfaalu isaanii garan qaban isaanii bulchiinni isaanii immoo kan bakka deeccaffeedha. Bulchiisuma nageenya nama fixaa jira amma kanatti keessa amma immoo.
Innis duukaa hiriiree akkas godha.
Duukuma hiriiree bulchiisa nageenya fakkaate taamiruu bagaaloo kan jedhanii bakka deeccaffee waa kan jedhanii.
Namoota du'an jettan kanniin ammoo eenyufaa maqaanaa dhoofti?
Olaanaa Lubaa maatii Muluudha nama sadiidha isaan abbaan warraa Balaasaa Haftee. Maatii nama shan isaan duree giiloo maatii ishee wajjin isaanii nama shan Addunnaa Hirphaa nama 11 dhaan Bashee Abuushee dubartii qofaati. Ijoollee 8 kan maatiin kun ammas kana kan godda'ame achi manuma tokko keessatti qorqoorroo mana tokko keessatti ashagamanii.
Mee maali sababni isaan namatti ajjeesaniif?
Oromoon nu keessa taa'u hin qabu nu keessa bahu qabu jedhanii kana godhani. Mootummaamtu nu bushuu hin qabu kan jedhanii Oromootti buluu hin qabnu kan jedhanii kanarraa kaasanii rabshaa kaasanii kan jiru tuufanii.
Namni gama biraa achuma naannoo Beenishaangul Gumuz Kamaashi aanaa iyyaasotti dhokateetiniin jirullee haalli keessa jiran rakkisaa fi sodaachisaa ta'uu isaallee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif bakka jiranii dubbatanii jiru. Oromoota baay'ee fixan hidhattoota gumustuu kana godha nu maqaa goojjamiitiin hafne garuu. Nus taanaaniin sodaa guddaa keessa jiru.
Waan daandi sa'u ngidi bee gojjaan inni maxxanmaan jibee maxxanuu midhaguu nyaamna bizaanii
miti. Rakkoo naannoo kanatti hammaataatiin jiru kanaan walqabatee hojiin tibba kana ummata kakaasuu isa kaan walirratti duulchisuu hojjetamaatiin ture hanga namoota bitanii nama ajjeesan qopheessuutitti irratti hojjetamaa akka turellee. Namni waan kana taajjabanii fi odeeffannoo isaa qabannatti himanii jiru.
Fideelaa birrii hirataa turan ijoollonni fideelaataa fi tureedha. Isaan amma birrii warra fudhateti nama raasaa jira birrii maritti humnaa ol keessa galee jira yoo kanaaf nama fixaa jiru.
Namoota ajjeefamaatiin jiru jedhamu kanaan walqabateetiin bulchiinsa aanaa yaasoo dubbisuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Komaandar Jiraataa Kabbada ajajaa poolisii aanaa yaasooti. Isaanis rakkoo naannoo kanatti mul'atuun walqabatee kan jiru rakkoolee waraanni adda bilisummaa Oromoo uumuun ala kan biraatii miti jedhu. Yaasoo irratti abaa'otu nama ajjeesa. Isaantu dhufeetiin hin jeeqa. Barattootas namoota hedduu ajjeesan. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz gaafiif deebii EBC waliin taasisaniin illee yaada Commander Jirata kana dubbatan isanis rakko fi dumatile nanno kanati taatini njiruf warana adda bilisumma oromo himatan
ehe ye izi akababi bemihrab qatana ga iyetankasakase yallo ye onega fanqaja fanqach buddin
garen finchila abao nanno litabiyetti kanati sochoatini njirukuni badu lubbu namotatif sababa taatini njira hala kanan karatufani gargar sinamo matu akain dakqabne taatini njiru hawas nanno kanas موفي قد دائسا نراقب
الزاكوا بيالو محبرة سببملو بطام تلي كريتا وستونيالو
ركو أمامكانان والقبتيه مننا الدبلي سمى أرمو رت دياتيف أكا ديبينو كنن حيدوري الدبلي سمى أرمو أبو داود إبسا غافنيت النينجر وابو داود اللي تسقبي لابو نانو كنا سلو ميو يرو ديراك اللقو سيطوي ساتين والقبتي وران الدبلي سمى أرمو نانو بين شانقول قمز كيسا سوچيتو كل أكن قبني أكيكو دان نموني نانو كنا نغال أوركو دا ببعان هدون جراجو موتم مانو دبلي أصوبيكو إسا كنا هالنيتنين الدبلي سمى أرمو تيكوبك أبو ماليف برباتشي سيلان غافتو ركولي لما كنا دوبان جراجة لنيتنين يادن اللي هالكنا انكاسو وابو داود
kunewan no kadame ti malewan akikesa umna makam bester ti jeda mane akikesa jiran ti rani sandu bamoyu umna tujira umna kana gamot mane nibeka odesa sakaba walma gala halella kana lubuna ma dumatin kun kunti ka motma kana ratti tiafateda ka soccho sandu bati amma sudan kesa ya buske satti bule injisa tu gagge fama kana jira kale injisa warana akasmas mo sudan na no ngasana tle injisa tu gagge fama jira motumman kunis beka mati na no sana beka achi ti hidatani olsedu sadarka matre satti date olsene hojjetu ajjecha kana gagge sa jiru kana fuma wan kana golbudan jada ba kunta kraybi yukan yakadala kampana
aje chati bakana yasoti taatini jiruudan hawas nikasu kana ittana ogana biro bulchin saf negenna nanno oromia obo nure qamar gafi kalesa kafne fin isakana hubachuuda qoranna taatisa akajirani fi nanni chawlin kan hujjetan tau dubbachuun sanin yadatam gabasa radio sagale america tif kindai muktar jamal finfinera
agaajirtan ka satellitein sanbata abdul bata dabru radio sagale america saganta fan romoti mumich minister ethiopia dr abiy ahmed kibta tadabrikana abota mormito tawalin marige gesadratti party len torba tama flanno ufutir machudaf akamman qopi jalqaban gafatani jiru gabasa malleskaachu amma kibta tayir gev yaader matto ta jallenne nakkanatqinde sitte
kannen biya la kesa sosso a turani dihenya kana biyetti debi andabalate mari kanarratti kannen nirmatan parti le mormitu lakkoobsan torba tama ta antu ture
zare indemtayut wode saba gadama ye politika partioch amararoch tsosbachual zare
arra akkar gitan kanatti parti le torba tama foggano ta kannen taatan walgesani jirtu mari kenyettanutti yaada waljijirayo dufnu gara shanif jaatti gattika ta jeden abdi qaba
kannen yaadan walitti de achu qamnu waldanda udan walitti qabamuda filanno dufu walaba fi kan haqa gochuf qoppita u dr abiy ibsani kana fi tamba sufis boardin filanno harani jarame seri barbaachi saata anis nifo ye ujedan
kodiu andamat kamana manallen ballen gize ust yitegbabban demokrasiya mircha la madrak
amma ye rogara waggato kof walakka qamna ye rojiru kana keessatti wali galle filanno demokratawa geggesu daf cichu qamna filanno demokratawa taw geggesu damne filanno boda walitti buinsu mame lubbun nama tokkolle yo darbe debine demsiche zero rajal qabun kenyono lujechuda
hirmato ta parti le oromo kesa dr marara guddina ofe korra yade kennanin
arasa kusati gamit demna tamit demna kana gubbat dosadit na fakae primera mormitu fi parti le biya bulchu jittoti mari nakabar bachisu fulanna kana sulanna duga gochu amadem sut mal ogetamu tudajira sajira sadafani movra nabo desha tau biya kana sirna demokrasia tamitti yaru dandenya sagiruda ito saditti na fakaye chukot
filannoni akka gagge famutti da kan dubbata majuru
yaroo isaa jijjiiramu isaa jijjiiramuu baatuusi filannaadhaa fi biyya kana qopheessuun irra jira, paartileen qophaa'utu irra jira, rakkoon jidduu jiru hiikuun irra jira, filannaan nagaa fi filannaan dhugaan deemuutu irra jira waan jedhudha. Kana gubbaatti immoo marii bal'aa barbaachisa. Kana boordiin filannoon harkaa fuudhee amma filannaan dhuftutti waan hojjechuun irra jiru. Innis qopheessaa fidadhaa ruursoo ingeejimentii kan kana boordiin filannoo mari'atee baasee sinittaa fiduu kana booddee isatu si waamaa jedhe.
Isin attamitti ilaaltarree paartiin keessan?
Mootummaa jireenyaa rakkoo bal'aatu jira. Mariin babal'aan akkasii deemuu hin danda'a. Isarraa rakkoo hin qabnu. Nagaa buusuudhaa fi filannoo dhugaa deemsisuudhaa fi tiraakii kan biraas bukkeetti uumame paaraleelii kan ta'e sagaa karaa sana waan deemnu natti fakkaata.
Kan biraa Dr. Mararaa isaan kamtu dorgomuu akka danda'an isaan kam akka hin dandeenye waan dubbatame jira?
Warri alaa galtanii seera amma jiru kanaanii atattamaanii paaspoortii keessan jijjiirrachuun hin barbaachisa ta'a. Gaafuun duratti garuu dubbiin kun ilaalame haphaa fi karaa kan yoo deemne malee seera mootummaa cabsuu danda'a. Warri lammii alaa qabdan kun filadhaa waan jedhu fakkaata. Amma dandeenyetti akka daftanii fitattansi gargaarra. Gara sanatti deemaa waan jedhuudha kan hin dabarre. Dorgomuudhaa fi biyya sana keessa waggaa lamaa jiraatuudha malee paartiin sun waggaa lamaa jiraatuu miti. Kana jechuun immoo iddootti dhalatteetti hin dandeessu. Finfinneetti waggaa lama jiraachuu sirra jira. Wallaggaatti garuu achitti dhalattee inni gaadhaa jechuu kooti.
Hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa akkas jedhan.
Walgahiin dhaabota siyaasaa fi warra paartii mormitoota. Akkasumas nu dabalatee isaan kana mariitisu kan jedhudhaa kan jalqabaa sagana irratti Dr. Abiy akka mootummaatti hirmaati dimokiraatawaan akka fuulduratti ta'uu waadaa seenanii kun haaraadha akka mootummaatti kana abdii kennuuni kaan immoo akkaataatti paartiilee siyaasaa kana wajjin itti addeessu dabalate mariin dhimmoota adda addaatii fi waan komishina filannoo. Seera filannoo akkasumas immoo miidiyaa kana fakkaataa fi ajandaalee hedduu irratti akkaataatti mariin dhaabota siyaasaa gidduutti ta'uu kana lafa kaameeraa gaa'onni kun jalqabadha. Karaa keenya mariin kun jiraachuu fi jalqabamuun kanaan dura haaraa ta'uu baatus haaraa kan inni ta'uu karaa mootummaa waadaa inni seenanii waadaa kana eegan ta'uu komiitee ta'uu isaanii. Darbe immoo yaada mormitootaa fi dhimmoota adda addaa irratti kan jiru bara fuulduraatti jijjiiramni kanaan dura irra ni jiraata jennee amannaa. Kana jechuunis karaa mootummaas karaa siyaasaatti naan deemuun kan hin jirre ta'uu karaa paartilee kaanis akkasuma humnaan dhiibuun hafee yaadi wal dura dhaabbatee tilmaata kan uummata ta'a jennee abdannaa gaa kun jalqaba gaariidha jennee hubanna.
Filannoon akka saganteeffametti akka itti fufuutti kan himame.
Karaa keenya kun akka ta'u jennoo keenya ta'uu qabaadha kan lafa kaa'e kun ni dheerata hin gabaafata jedhamee waan ammatti himamee hin jiru sichiigaa marii keessatti immoo ilaalla karaa keenya yeroo isaa eeggate ta'uu qabaa kun jennoo keenya.
Abaa'oo tokkoomerraa Dr. Qaasim Abbaanashaa gama isaaniin.
Jalqaba marii gaarii biyya kana karaa nagaa fi guddinaa fi dimokiraasii hawwamaa turetti geessuu danda'aa kan jennu qabna. Paartileenii akka marii irra argaman kun qulqullummaanii yoo haala kanarra mari'atanii inistitiyuushinii barbaachisan ijaaran inistitiyuushinii ijaaran sanii fi sirna ofii lafa kaa'an sanitti yoo bulanii tilmaata seenanii tilmaanni kun nagaa biyyaa fidu guddina fiduu fi. Dimokiraasii yeroo dheeraa faarfamaa ture hawwamaa ture kasaniif nafseenan hedduutti gaagamte ijaaruu danda'aa kan jennu qabna. Kan keessatti nu akka paartiitti ijaarama keenyaatitti wanni hedduun jiraachisu achi dura nagaya biyya kana keessa nageenyi yoo bu'ini kilmaan qofti ga'aanti yoo tasgabbiif nageenyi biyya kana bu'ee kan jennu qabna. Wanni mana kan keessatti ta'ee yaada gara lamaatti jira.
Tokko agaggeeffamu tokko haturu kan jedhu jechuu.
Osoo turee gaarii kan jedhu keessa jirran.
Dr. Bayyanee Pheexiroos gama isaaniin ija qophii godhamuu qabuun yeroo ilaalamu yeroo karoorfame sanatti ta'uu qabaa inni jedhu sun rakkoo mitii jedhu. Dura ta'an paartii Gimboot torba Arbanyoosh Gimbaar Dr. Biraanuu Naggaa hojii bal'aatu hojjetamuu qabaa jedhanii.
በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርምድ መሆን አለባቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ በአዲስ መልክ መዋቀር አለ።
አበቶን ሄዱን ፎይ ፈሙቀቡ ፓርቲሌን ሲያሳስ ቢፈሃራቲን ያረሙቀቡ ፓርቲሌን ቶርባተ ማሰደት ተመታም በከጅረኒት ፍለኖ ዲሞክራታዋ ጌጌሱን እንደንዳሙ
እንደንደኛ ታናኒ ሞጀዳን ዶክተር ብራኑ ጋሪዳ ጉያ ሰነተውቀ በእንጀዱ ማሊፍካ ከምበርባደሞ ፍለኖን ዲሞክራታዋ ተኡሳቲ ጀቹን ያደሳኒ ጥሙረን
አገፈቶ ተገኛ ከደጋጅልተን ከሳተላይትን ሰንበት አብድል በተደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ክብጣተ ደብረከን ወለገባ አና ሃሮሊሙ በከዳር ቁም በጀረምቱት ጥጥቶን በኒሻንጉል ጉሙዛሌ ዳገገሰኒን ፖሊሲ ኮረብት ሜሳ ሮሚያ ከሳ ኩደቶ ከጀሰን ጀረን ፍጥን ሳሌ ሰናንዱረገገ ፈመን ጀረን በላለፈቹዳን ጅራቶን መጋላነ ቀምቴ ቶርበን ከነከ ሰሪዳ ባህኒ ቱረን ሂሪረ ሮቢ ደብረከን ገገሰ ሚላልቺሴ ካነኒ ዱብሰ ተኮ ኢትጋፈተማ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ከወለገባ ኦብ ፍቃዱ አያናቲ
አዮ ሂሪረጣ ተኮ ሞቱማን ፌደራላ ጫልሴኑ ኢላላ ጅራ ሐመየሚት ዱኦከኛ ኢላላ ያጄካ ኑራ ዳበቹ ቀባ ሞቱማን ፌደራላ ነሞተ ዲኦንካና ነሞተ ዳንጋራ ቦካንካና ኢትጋፈተሙ ቀባ ካንጀብቱ ኡመኒ ማጋለ ነጠንቴሲ ኤሮሚስ ቀሬሚሲ በረቴ ሚሌ ኩተኩታን በረታን ዩኒቨርሲቲ በረታን ሬስቲቫሊ በረታን ሃይስኩል ኢንዱባቲ ሲ በረታን ዲስቱ አከጅረኒ ቶሊትባ ዩኒኩን ኑራ ዳበቹ ቀባ ከለጥቲ ከሚኒዩ አከሚት ሚዩ አጣበቱ ሞቱማንሞ ኡመተ ዲያንከና ኡመተ ቡቃንከና ኢትጋፈተሙ ቀባ ነገኛ ኡመተ ኤጉ ከንቀሙ ሞቱማ ቢየብልቱ አንተፈንግ
ሲን ወለገባት በከቧ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞቲ ለኮብሲ ቀብደንጅራ ነሞኒ ዱአሜቃ ነሞኒ መዳአሜቃ
ኡመ ሞቱማራ ኮለብት ሚሳን አከጅሩት ነመኩደቶር በተማማን አርገምኔ ነመኩደቶር በተሳን ንሚሰገልሬክሳን ይፈር ማሬክሳን ማጋለገሌ ንካንሻምቡት ንካንሞ ቀለም ወለጋት ገድብ ሬፎኒ ቀለም ወለጋ ነመሰዲ ሻምቡት ይገርቶኮ ነሚ ሰገል አማማት ሬፊሳኒ አስብዲ ሰመጋላ ሆስፒታል ነቀምዴት ይገለ
ኩንከሌሳ ከኒኒተይ
ከሌሰ ገልገለ በርባደመኒ ሬፊነማ ጉበቻ ሬፊሳ ቀለኔ ከሰባ አንታንት በቃ ዲኒሳ ባይ ከነመገድሲሲ ወዲኑ ወለጋ ባና ነጀለተይ ሃሮሊሙ ናንዋርት እንደይለምት
ቀሮ መጋለት ራሞ ደርገጎ ትርማቴቶሮ ዮሚዩ ቶለሳንዱብሲ
ፖሊሲ አርባ በታኝ ከሞቱማ ናኖ ኦሮሚያቲን ኦገነሙ ዳንጋ ናኖ ኦሮሚያፊ ነገኛ ኦሮሞ ናኖ ሰናቲክሱ ደቁ ራካከይ ነሞተ ከረሉቡ ሳኒቲን ኦቶጅረኒ ኡመን ግንሻንጉል ጉሙዚፍ ቃም ሂምቤ ከምኔን ሽረች ኬሰት ቆጳዬ ጄቻ ሱ ከኔሳ ኢረት ከራወተሜፊ ሬፊ ነሞተ ከና ጉጉበቴ ጥፉቲን ኤዋና ኡመሜፊ ሆጀቶኒ ሆስፒታል ማጋለ ነቀምቴ ተኮሌ ኦሶነፊኒ ጣላፍ ኢራን ጀቹዳ ዶክተሮተ ሲስተሮተ ወረጀደመኒ ኦጉማ ፈያ ከቀቡ ሁንዱምቱ ገዲባሄ አጄቻ ሱከኔሳን አከሲ ኡመተ ኦሮሞራ ሃዳበቱ ያከ ከና ካኖጀቱ ኡመተ ቤኒሻንጉል ጉሙዚስ ተኤ ኡመተ ቤኒሻንጉል ጉሙዚቪስ ጋርጋር ሰከተ ሰይረት ኑፋድ ያቱ
ሎሊኩን ከለሰገገ ሰሜረ ከጀረ ሙሐመድ አበቴ ሞአከሚ
ሎሊኩን ሎላዳ አበታ ጅሩሚት ከገገ ፈማቱሬ ኦልሞስት ገረጂ አለማፍ ከደማ ጅሩማ ዋን አበቴ ፈካተ ማሌ ዋን አበቱ ሚቲ ጉያ ጉያቲ አጀቻ ኖሮሞ ደረን ኢዶስነ ኬሰት ከጀባቴ ጅሩዳ ቡቀንሲ ኦሮሞ ደረን ከጀባቴ ጅሩዳ
ገመ ሞቱማቲሞ ኢትጋፈተማ ቡልቺሳብ ነገኛ ጎዲና ወለገባ ኮማንደር ታከለ ቶለሳ ዲመከነረት ዱብሴንጅራ
ኮበኮኒ ናኖ አናሊሙ አናኖ አናሊሙ አርኩንደረት ኢኖነራቴ ታማ ነገኛረት ሚዳኒ ታከለጅራ
ነመሜቀቱ ዱዌ ነመሜቀቱ መዳይ ለኮብሳን ዋን ቀብደን ቀብዱ ወፍራ
ገመኒ ከሚጠነ ናማ ቃምኒ ነገኛ መስከረተኮ ከመዳይ ለማዳ ወልጀለ ግዲራማ መግሪካ ነው ምንሞርሞ አላ ቀበታ ማንቲ አንጎ አሰው መሰረመ ደንቱን ከመነኩነ ከልክንትስነ ሲረጠቀ ደደረጣ አበተ እንደካት ደነደና ግሪዛ ተመደ አንተ
ኦቦታከለ ቃምኑም ናሌላ ግግሱ ከነ ዱዱበ ጅሩጅራ ቃምኒ ለንጂ ፉደቴ ሆሪዳን ድግረሜ አሌላ ከነ ግግሱ ጅረጀደሜ የሮ አደዳ ዱበተማቱሪ አንጎተ ሞቱማቲኒስ ካቡልቺሰና ኖሮሚያቲኒስ አተው ከወለገ ባሃቲን ቃምኒኩን ኤኙራ ዋን አደባፈ መጅራ ዋን ቤክ ተነከ ሞቱማት
ዛሁኒ ክራሰስ ካልዴታ ዲግራ መማት ከተናኒ ፋይዳን ከኝ ንገለ አፉ ደንባ ገደን በመማት የልክ ያራማኒ ከስማሃን ከንግሮ አንጎረ ፕሮንሲ የሮማ ከማ mootummaan kiraasas saabdummaa isaanii qabeenyaatiin mirga namaa dhiibuudhaan kan to'ataa jiru caasaan isaa nama gadiitti dibeera jira. Humni kun bifa adda addaatiin akka nageenyi hin jiraannee fi waliigala mootummaan kun akka hin tasgabbaa'ee geggeessine shiira xaxamee bakka adda addaatti hilaachuudhaan meeshaa adda addaatiin deggeruudhaan baajata isaaniillee deggeruudhaan humna kana booda dhaabbatanii akka tokkummaa madaalaa uumamuu fi uummanni akka walitti bu'u fakkeenyaaf kan kaleessa dheengaddatan naalimmuu fi bakka adda addaatti raawwachaa ture kun tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf mootummaan jalqabee kana akka inni jifate fi jedhamaa jiru waan ta'eef dubbiin kun kanneen akka ta'e irratti hin beekamatti.
Gurmuus haa ta'u namootas haa ta'u kanneen kanatti hirmaatan kana maaliif qabuun dadhaban? Biyya keessa hin jirammoo? Ragaati irratti hin argamne immoo? Maaliif namoota kana qabee mootummaan to'achuu dadhabe?
Egaafa kana akkuma beekamu inni jalqabdaa tasgabbiimuudha. Tasgabbiimuu immoo inni kun eenyufaa akka ta'an bifa adda addaatti xiinxallii xiinxalamee ragaan adda addaa danda'ee qaama mootummaatti dhaabee gara fuulduraatti gochaa kana keessatti qaamaan kan raawwatanii kan danda'a. Namni sadarkaa kan irra jiru eenyu kana keessaa gahee akka qabu hin beeka. Kanaaf dubbiin kun kan dhaabbatu yoo burqaansaa gaggeedha waan ta'eef tarkaanfiin akka biyyaatti fudhatamu jalqabeen jira. Yoo kun sirriitti itti deemame kan amma bakkaa bakkatti rakkooman kun humna deeggaru gaafa dhaban dhaabbachuu danda'u. Gama kanaan kan jiru kana gaa uummanni qabatee mootummaa waliin ta'e inni kun gara tasgabbiitti akka inni dhufu hojii cimsee hojjetu deddeebiitti irraa gama kan jiran jira.
Itti gaafatama bulchiisaaf nageenyaa wal gabaa obbo Taakkalee Tolasaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi Dimokiraata Oromoo yookaan ODF fi Paartiin Dimokiraata Oromoo ODP'n tokko ta'anii waliin hojjechuudhaaf roobii dabre kana waliigaltee mallatteessan kan sirna sana irratti argamee ture gabaasaan keenya Muktaar Jamaal oggasuma gabaasaa nuuf ergee ture.
Addi Dimokiraata Oromoo ODF fi Oromoo Dimokiraatik Paartii ODP'n guyyaa har'aa kana tokko ta'aniitiin waliin hojjechuudhaaf waliigaltee waajjira pireezidaantii Oromiyaatti taasisan kanaan hooggantoonni dhaabbilee lameenuu waliigaltee kanarratti argamaniitiin hin jiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi taanaan dura ta'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaabbileen kunniin seenaa mataa isaanii kan qaban ta'uu isaanii kaasanii ODP'n bu'aa bahii yeroo dheeraa uummata kana keessatti dabarseen balleessaas balleessee waan gaariis hojjeteetiin hin jira jedhan. Addi Dimokiraatawaa Oromoos dhaaba qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol aanaa taasisee fi hoggantoota dhaabichaa hangafa kan of keessatti hammate ta'ullee dhakaasan. Haaluma kanaan barbaachisummaa walitti tokkoomaniitiin waliin hojjechuullee obbo Lammaan dubbataniitiin jiru.
Haalli qabsoon irra geenye jirrus yeroo kamiyyuu caalaa gamtoomuu kan gaafatu yeroo kamiyyuu caalaa immoo haala walxaxaa fi ulfaataa keessa kan galle waan taaneef qabsoo saba guddaa kanaa ceesisuudhaaf gamtoomne waliin qabsaa'uun barbaachisaa ta'uusaa waan itti amanneef dhaabni keenya ODP fi akkasumas ODF waliin taanee tokko taanee qaama tokko dhaqna tokko taanee waliin hojjechuudhaan qabsoo saba keenyaa gara fuula duraatti wal gargaarree gara fuula duraatti deemsisna jennee tokko taanee akka jaarmiyaa tokkootti sammuu tokkoof laphee tokkoon yaadnee hojjechuudhaaf kan walitti dhufne waan ta'eef dhugumaan anis akka qabsaa ilma Oromoo tokkoottis akka hoogganaa tokkoottis guyyaa har'aa gammachuu guddaatu natti dhagahama.
Tokkummaan qabsoo Oromoo yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'uu kan kaasan dura ta'aan Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataallee gama isaaniitiin hojii hanga ammaa hojjetameen qabsoon Oromoo bu'aa bahii guddaa keessa cehee as gahuudha dubbatan. Keessattuu rakkoolee kanaan dura hanga ammaa biyya kanatti sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf bu'aa bahiin taasifamee waldhabbii fi rakkoo guddaa keessa galame inni sun darbee amma boqannaa haaraa irra jirraadhaan kaasan. Dhaabbileen Oromoollee hojii hanga ammaa hojjetame walitti fidaniitiin tumsaan tokkoomuun uummata Oromoo fuulduratti baasuunillee waan barbaachisaadhaadha. Dhaamsi obbo Leencoo Lataa. Hojii biyya Itoophiyaa keessatti sirna dimokiraasii ijaaruu bu'aa bahii guddaa kan mul'ataatiin ture ta'uu kan kaasan dura ta'aan Adda Dimokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataa gama isaaniitiin kanaan dura yaalii baay'ee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf taasifamullee bu'aa bahii rakkoo waldhabbii guddaatu uumamaa tureedhaan kaasan keessaa'uu wal kabajuu dhabuu fi wal dhagahuu dhabuun rakkoo guddaatti nu galcheedhaan dubbatan. Yeroon amma yeroo sirna siyaasaa walitti utubaniitiin ummata Oromoo rakkoo keessaa baasanii bilisoomsan ta'uu rakkoo bu'aa bahiin kanaan dura darbe immoo yaadatamuu osoo hin ta'in miira haaraadhaan kan waliin hojjechuun barbaachisuudhallee jechuudhaan barbaachisummaa fi bu'uura waliigaltee tokkummaa dhaabbilee lamaanii hadha labsamee kan isaan kaasan.
Yoo harka wal qabannee deemne immoo jaarraa baay'eedhaaf haala mijataa dhaloota dhalootaaf dabarsuu kan dandeenyu ta'a. Haalli isaa haala murteessaadha. Akka bardheen gaddaatti yaaduun qabnu, akka waggaa 10 yaaduun qabnu, haallichi haaraadha. Akka haaraatti yaannee socho'uu qabna. Har'a tokkummaa dhaabota Oromoo qofa miti kan barbaachisu. Tokkummaan sabichaas barbaachisaadha. Sabichi akka nama tokkootti yaadee socho'uu irratti hojjechuu qabna. Nu hundi keenya yoo akka sana goone ni milkeessina carraaqqee amma jijjiirama fiduudhaaf. Biyya kana keessatti deemaa jiru.
Hoggantoonni adda dimokiraatawaa Oromoo hoggansa cimaa fi mahandisoota qabsoo Oromooti jechuudhaan kan kaasan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi itti aanaan dura taa'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaaba keenya humna haaraa fi dargaggootaan guutame waliin tokkoomaniitiin hojii jabaa hojjechuudhaaf haali dandeessisu mijataatu jiraadhaan illee dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. Bulchiisa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa kan jiru Jijjigaa jeel yookaan mana hidhaa Jijjigaa jedhamu keessatti gochaan suukanneessaan namoota achitti dhaman irratti raawwatamaa ture kan afaanii fi dubbachuun nama rakkisu jedhu pirezidaantiin bulchiisa naannoo sanaa. Karoobii dabre kana mana hidhaa sana daawwatan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Maayikil Reenar immoo lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Itiyoophiyaa qaban gochaa kanatti hirmaatan kan jedhame seeraan gaafachuudhaaf waan danda'ame marani goona jedhanii jiru. Gabaasa Mallaskaachuu ammaa gaafuma sana erge Tujubeetu dhiyeesse.
Magaalaa Jijjigaa kaaba gama bahaa Dugdee magaalattiitti mana hidhaa tokkotu jira. Jeel Ogaadeen jedhamuun beekama. Manni hidhaa kun bal'aa miti. Akka karoorfametti silaa namoonni 400 ol keessatti kan hidhaman hin turre. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikil Reenar kaleessa mana hidhaa kana ennaa daawwatan akka namoota daawwachiisanitti yoo ta'e waggoottan hedduu darban keessa bakka kanatti yeroo kamiinuu taanaan lammiiwwan kumaan lakkaa'aman keessatti dararamaa turan. Kutaa namni lama qofti keessatti hidhamuun irra ture namoota 10 ta'antu guyyoota hedduu hanga ji'oottaniitti keessatti hidhamaa ture. Mana hidhaa kana keessatti yakkaawwan kana fakkaatuuf kanarrallee hammaatu raawwatamaa ture. Ambaasaaddarichi pirezidaantii naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan erga daawwatanii booda pirezidaant Mustafaa Mahammad pirezidaantii naannoo sanaa kaayyoo daawwannaa sanaaf kanneen biroo tuuta oduuf ibsaniiru.
Ihee wanjal bafatsamu sabachi laay kitisila madaraginaa.
Namoota yakka kana hojjetan ordofoo akkasumas dhiittaa mirga namaa kun yakka sadarkaa addunyaa waan ta'eef eessayyuu yoo dhaqan liquu akka hin dandeenye keessumaa lammummaa Ameerikaa kanneen qaban dhalattoonni Somaalee keessa jiru. Yeroo ammaa gara Turkii, Ameerikaa, Suwiidinii gara biyyoota adda addaaf gara Keeniyaatti kabaqataniif kanneen yakka kana kallattiin keessatti hirmaatan waan jiraniif kanneen akkasii hordofnee murtiitti dhiyeessuuf gara fuula duraattis barnoota akka ta'u. Dhiittaa mirga namaa eessatti iyyuu yoo ta'e raawwatamnaan akka nama gaafachiisu uummatichaaf ergaa dabarsuu fi jedhan. Ambaasaaddar Reenar gama isaaniin yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniif kanneen shakkaman fuula murtiitti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedhan.
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States.
Presidentichi yakkaawwan bakka kanatti raawwatamaniin namoonni shakkaman United States keessatti akka argaman naaf himaniiru. Anis shakkamtoonni kun fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf waan naa danda'ame mara gochuuf akkasumas waliigaltee agarsiisuuf murannoo guutuu qabaachuu koo isiniifis aangawoota mootummaafis ibseera. Dararaarra ga'e dandammatanii kanneen har'a ga'an mara waan keessa darban nuuf hiruuf cimina agarsiisaniif galata guddaan dhiyeessa. Kanneen gocha suukanneessaa akkasitti hirmaatan fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf murannoo guutuu qabaachuu koo ibsuun fedha jedhan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!